Jumala vaimu ratatel.
Wonderful Jesus. Wonderful Jesus.
Jumala vaimu ratatel.
Tere head kuulajad, rõõm on teid taas tervitada Pereraadio eetris. Stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus ja oleme siin selleks, et käia taas Jumala vaimu radadel, ehk et vaadata, kuidas on ammustel aegadel inimesed kogenud püha vaimu juhtimist, tema ilminguid ja oleme ma jutuga jõudnud, võib vist öelda, 18. sajandisse ja möödunud korral oli juttu anabaptistidest, aga seekord hakkame rääkima Sinsendorfist ja vennaste kogudus ärkamisest.
Täpselt nii. Pikk nimi on mehel ja Graf Nikolaus Ludwig von Sinsendorf ja elas mees aastatel 1700 kuni 1760 ja tema siis teda loetakse selle Herrnhuti ärkamise loojaks või eestvedajaks. Võib öelda, et tegelikult need ärkamise seemned olid tegelikult juba ammu varem olemas. Ühe mehe liikumise näol, kellest me siin kunagi varem rääkisime, see oli Jan Hus. Jan Hussi liikumise sellised järellainetused Pöömimaal jätkusid ja siis nende inimeste ja siis Sinsendorfi koostööl see ärkamine seal Herrnhutis algas. Aga kõigepealt tahaks natuke rääkida sellest mehest endast. Väga, väga huvitav kuju, mitte mingis mõttes selline standardne tüüp. Suguvõsa oli neil pärit Austria aadlikest ja siis kui tema vanaisa Maximilian võttis reformatsiooni käigus Luteri usu vastu, siis Austria teatavasti jäi katoliiklikuks piirkonnaks, siis nemad pidid sealt välja minema. Ja see tõttu siis tuli ümber asuda Saksimaale. Sinsendorf ise kasvas üles oma vanaema pietistlike mõjude sellises õhkkonnas, et kes ei tea, mis on pietism, siis pietism on luterlikus kirikus tekinud selline liikumine, mis vastandus sellisele ratsionaalsele, võibolla kuivale, võibolla isegi surnud dogmaatilisele luterlusele ja sellises vaimus siis teda üles kasvatati tema vanaema poolt. Isa poolt olid asjad kehvasti. Isa suri tal siis, kui ta oli ainult 6-nädalane, nii et isa sisuliselt tema kunagi tunda ei saanudki. Aga on selline huvitav asi üles tähendatud, et siis kui ta isa suri, siis ta ema palvetas, et sellest poisist saaks Jumala mees. Ja seisis ta Jumala tõotuse peal, mis pühakirjas ütleb, et Jumal on isaks isatuile, ehk neile, kellel ei ole isa. Ja võib öelda, et täpselt nii see ka oli. Nii et väike Luts, nagu ta ema teda nimetas, hakkas Jumalat otsima väga-väga varakult. Juba 4-aastased, seda, kui ma olen neid erinevaid ülestähendusi siin aastat jooksul lugenud, siis see paneb ikka hämmastuma, et noh, 4-aastane, et mida nüüd selline väike lapsukene võiks Jumalast teada, aga ilmselgelt tema enda elus seda koges ja seda kirjeldab ja ta ütleb, et enda väitel siis, et ta on Jumalat oma südames rääkimas kuulnud tuhandeid kordi juba noorena. Noh, mõni võib öelda, et see on tema ettekujutuse vili, kohe kindlasti ei saa olla nõus. No, kui juba siiani jõudsime, ma toon ühe sellise illustratsiooni sellest, mis moodi ta Jumala häält kuulis. Oli aastad hiljem, oli 14. veebruar 1743 aasta, Sinsendorf oli tormisel merel, oli tulemas tagasi missionireisilt Jamesi nimelise laevaga. Ja siis selle laeva kapten Nicholas Garrison ütles avalikult välja, et paari tunni pärast me oleme merepõhjas. See laev läheb põhja, et meil ei ole mingit lootust, torm on selline, karid ja kaljud on ees. Ja Sinsendorf, kes selle laeva peal oli, siis ütles talle sellise julgustava ja lihtsa lause. Ütles, et kapten, 2 tunni pärast on torm vaibunud ja me võime taas purjetada vaikse lookeanil. kapten oli täiesti jahmunud sellest, raputas pead, noh kui ette, et sa hakkad nüüd oma ala ekspertiga vaidlema, ütled, et läheb nii, et tema naerab su välja, ütleb, et kindlasti ei saa nii minna. Kahe tunni pärast oli taevas sinine ja tuul oli vaibunud ja siis kapten tuleb Sinsendorfi juurde küsita käest, et kuidas sa seist asja ette teadsid? Ja Sinsendorfi vastus kirjeldab seda, mida ta siis nagu oma lapsepõlves saadik oli juba rääkinud ja praktiseerinud. Ja ütleb ta nii, mul on olnud usalduslik suhe Jeesuse Kristusega ligi 40 aastat. Tema räägib minuga minu hinge vaikuses, kui ma palvetan. Sel korral kinnitas ta mulle, et torm vaibub kahe tunni pärast. Ja noh, kapten otse loomulikult olles näinud seda, et see täpselt nii täide läks, sai ise ka usklikuks ja lõppude lõpuks sai temast Sinsendorfi eluaegne sõber ja hiljem, kui nende missionärid üle terve maailma laiali läksid, siis see kapten oli üks nendest, kes neid igale poole laiali sõidutas. Nii et lihtsalt selline illustratsioon, et noh, mõni võibolla suhtub natukene eelarvamusega inimestesse, kes väidavad, et nad kuulevad Jumala häält. Praktika pidevad olema tõekriteerium ja selle mehe elus seda praktikat oli, nagu ta ütleb, tuhandeid kordi. See oli lihtsalt üks nendest näidetest. Nii et siis selline huvitav laps ja huvitav nooruk oli ta, no näiteks ütleb juba lapsena, et ta oli Jumala ees otsustanud ja öelnud välja sellise asja, et kui ka kogu maailm hülgaks Jeesuse, siis mina hoiaksin temast ikkagi kinni ja armastaksin teda ikka. Et noh, selline prinsipiaalne otsus väikese lapse poolt, et noh, seda on nagu raske ette kujutada, aga ilmselt Jumala poolt kutsutud, ära märgitud mees, lapsest saadik sellest juba teadlik, noh, meenutab ilmselt mõningaid piibliprohveteid, nagu näiteks Jeremia, ema ihust kutsutud ja valitud ja võitud prohvetiks. Siis hiljem aastatel 1710 kuni 1716 õppis ta sellise mehe juures nagu August Hermann Franke Halle ülikoolis, see oli siis see sama pietistide üks keskusi ja õppis hiljem ka teistes ülikoolides veel õigusteadust. Noh, tema suguvõsa soov oli see, et tema selle valdkonna peale ka jääks. Kooli aeg oli väga raske, et kui me tänapäeval räägime kooli kiusamisest, siis noh, tema oli selle ohver. Koolist ta ütles, et kuni lõpuni välja teda vihati, kiusati. Põhjused oli mitmeid, noh esiteks see, et ta oli aadlik, ta oli rikkas suguvõsast ja ta oli väga intelligentne, noh võib öelda selline multitalent. No hiljem, kui juba ta oli ärkamise eest vedaja, siis ta elujooksul kirjutas üle tuhande hümni, nii et noh, kujutame nüüd ette, et suursugusest suguvõsast, intelligentne, rikas, musikaalne, andekas, noh, ilmselgelt ei pane vaimustusest kiljuma kõik inimesi ümber ja ilmselt siis sellepärast teda juba ka seal kiusati. Aga selline usuline innukus oli tal juba lapsest saadik ja õpingutest alates nii tugevalt sees, et koolist ta leidis mõningad mõttekaaslased ja nad asutasid sellise huvitava organisatsiooni Sinepivakese ordu. Sinepivakese ordu siis uskudes, et sellest kasvab kunagi suur puu ja hakkavad tegema nad suuri asju, et teenida Jumalat. Ja siis sellesse kuulujatele anti kuldsõrmused, kus oli sisse graveeritud Rooma kirjast, Rooma 14, salm 7, mis ütleb, et keegi meist ei ela isenesele ega sure isenesele. Et selline äärmiselt tõsine pühendumine Jumalale juba lapsest saadik. Ja ilmselt üks sellised pöördepunkte veel tema elus oli see, et kui ta oli koolis, siis ta kuulis ühe Luteri missionäri, Siegen Blag oli selle missionäri nimi, kes rääkis oma tööst Indias. Ja siis Sinsendorf kirjeldab seda, kuidas ta süda niimoodi süttis sellest, et temast hiljem sai, noh võib öelda, et üks protestantliku kiriku suurimaid missionäre ja missioni organisaatoreid üldse. Et selline huvitav mõte, et lihtne vestlus söögilauas teismelisega muutis maailma ja muutis ajalugu. Et noh, see on üks asi, ma usun, mida selles saatesarjas me tegelikult korduvalt näeme, et sellised näiliselt tähtsusetud väikesed asjad võivad täielikult muuta ajalugu. Ma ei usu, et see Luteri missionär rääkides teismelisele söögilauas sellest, mis moodi tema oma missionitööd Indias tegi, et tema oleks ettegi kujutanud, et tema ees istub mees, noor mees, kellest tulevikus saab võimas ärkamise eestvedaja, suure missioni liikumise raja ja noh, üks kiriku ajaloo suurkujudest. Nii et nagu keegi autor selle kohta ütles, et mõnikord parimad jutlused on need, mida me peame nii-öelda ühe inimese audientsile, et võibolla sul teisel pool on vastas ainult üks inimene, kes kuuleb ja midagi arvab sellest.
Jah, vaata, kui huvitav me räägime või siis nemad siin näiteks rääkisid, võibolla see missionär rääkis mitmele inimesele oma seiklustest, mis tal jumalaga koos oli teisel mandril, aga ühel lähevad silmad põlema peas, kui tõllarattad on ju teisel, noh, lihtsalt tore lugu ja halleluuja ja et tänapäeval on ju ka nii, et kui keegi annab tunnistust millestki, mõnele läheb see väga südamesse ja see võib olla just selle pärast, et see kuidagi kõnetab tema ellu või on tal sarnane kutsumus või?
Jah, ma usun küll, et selline efekt on, et kui sa saad kokku, võibolla kuulad, võibolla loed või saad kokku inimesega, kellel on sarnane kutsumus, noh, me mõnikord karismaatikutena ütleme, et kellel on sarnane võidmine, ehk siis see sama nii-öelda Jumala vaimu poolt antud arm, et siis on efekt umbes selline nagu siis, kui Maarja saab kokku Elisabetiga, öeldakse, et see väike Johannes, tulevane ristija Johannes hüppas Elisabeti ihus, tähendab ta koges midagi sellist, mis pani hüppama veel sündimata lapse. Et noh, täiesti fenomenaalne, et siis mõnikord on nii, et kui sa saad kokku sellise inimesega, siis see isegi kui see on võibolla täiesti sündimata visioon veel, see hüppab sinu sees ja sa saad aru, et sa oled mingil moel, nagu meie pastor Mart Metsale ütleb, et sa oled nagu sabapidi kokku seotud kas selle missiooniga või selle inimesega. Et oma ette teema jah, et kindlasti kontaktid on olulised. Kellega sa ennast seod või lased siduda, see on ülioluline. See võib siis kas aktiveerida selle Jumala vaimu väe või need anded sinu sees või siis kui ei saa kokku, siis seda ei pruugi juhtuda.
Üks mõte tuli mul Graf Sinsendorfi peale mõeldes. Esimese Korintuse 1.26 ütleb, et no vaadake endi hulgas ringi, et mitte palju tarku inimeste meelest või mitte palju vägevaid või mitte palju kõrgest soost, aga siin me just ühte sellist näeme, et tõesti, kui me vaatame ka meie usklike kogudustes ringi, enamus on sellised lihtsad inimesed, võibolla isegi pigem isegi liiga lihtsad inimesed, aga mõni ikkagi on ka läbi aegade just selline vägev või siis ka inimeste meelest tark või siis kõrgest soost, et Jumal ikkagi leiab omale töölisi igalt poolt.
Jah, kui Paulus ütleb, et neid on vähe, siis ilmselt neid ikkagi seal Korintoses ka oli, neid proportsionaalselt ilmselt ei olnud eriti palju, aga neid on alati olnud, neid me ju kirikuajalus leiame terve hulga ja see ongi üks huvitav teema selles, kui me räägime siin Jumala vaimu radadest, et me leiamegi seal inimesi, kes on ühed, kes võivad olla praktiliselt kirja oskamatud, hea on, kui nad piiblit suudavad lugeda, mõned isegi seda ei suutnud ja tegid suuri asju Jumala jaoks ja inimeste õnnistamiseks ja teised võisid olla aadlikud, kõrges soost, haritud, multitalendid, nii et ei ühtega teistpidi, me ei näe, et see kuidagi moodi Jumalat piiraks, noh inimestel kindlasti võib olla endal raskem, et kellel on rohkem antud, sellel on tihti peale kiusatus mitte väga Jumala peale loota või temalt seda abi otsida. Kellel on vähem antud, tihti peale saab aru, et mul ongi ainult Jumala peale loota. Ja
aga nendele kõrgetele Jumal tahab ikka ka alandlikkust õpetada.
Jah, kindlasti ja Sinsendorfile ma usun, et ta seda õpetas, sest hiljem ikkagi ta reaalselt praktiseeris seda, mida Uus Testament õpetab. Et noh, ta ju ise räägib sellest, et juba seal halles õppimise ajast oli tal selline igatsus luua algkoguduse sarnane kristlik kogukond, kus saaksidki ühes koos Jumalat teenida ülistada rikkad ja vaesed, lihtsad ja mitte nii lihtsad inimesed, et noh, selline nii-öelda idealistlik kogukond, ja ta suutis selle luua. Me kohe jõuame selleni, seal olid oma keerulised asjad ka, aga ta suutis selle luua ja olenemata sellest, et tema oli graf, tema oli von ja tema maal, tema territooriumil kõik see toimus ja tema suure osa sellest ka kinni maksis ja nii edasi, et ikkagi ei suhtunud ta sellesse nii, et tema on suur ja tähtis mõisnik ja teised on siis tema alamad ja et tal on nagu mingi olemuslik õigus olla teistest kõrgem. Nii et jah, tõenäoliselt see tema sellise vaimuliku kasvamise ja lihvimise küsimus oli.
Jumala vaimu radadel.
Siis me jõuame aastasse 1722. See on see aasta, mil rajati Hernhuti, nagu nad seda nimetama hakkasid, Hernhuti asula, kus üles siia maani täiesti olemas, väike asula, kuskil 5000 inimest seal elab, aga asutati see seal ja esimene asi, millega tegelema hakati, oli see, et hakati neid hussiitide nii-öelda järeltulijaid sealt Pöömimaalt siis tagasi tooma. Ma just eile lugesin nende Pöömimaalt pääsenud usuvendade lugusid sellest, kuidas mitmed neist vanglast põgenesid. Sellised imepärased vanglast põgenemise lood, nagu me loeme apostlite tegudest, et uksed, mis oleks pidanud olema kinni, äkki osutusid avanevad ja ahelad, mis oleks pidanud olema lukustatud ja kõvasti kinnitama nad kuhugi seina või põranda külge äkitsed purunesid ja noh, terve rida taolisi lugusid. Mõni võibolla selles kahtleb, noh, iga ühel on õigus arvata, mis ta arvab, aga fakt on see, et need inimesed, kes seda väitsid, ühel hetkel olid vangis ja järgmisel hetkel olid nad põgenemas Saksimaa poole ja sinna nad ka pärale jõudsid. Nii et siis need moraavlased või siis Pöömimaa ja Määrimaa vennad katoliiklaste poolse tagakiusamise eest sealt ära põgenesid Saksimaale. Bertelsdorf oli selle koha algne nimi, kus siis Zinzendorf neid vastu võtma hakkas ja siis hiljem nimetati seda Hernhutiks, et see on see koht, kus issand valvab nende üle. Määrati pastor, Rothe nimeline mees, ja on selline huvitav nüans teada, et siis kui see Rothe nimeline mees seal neid karjatsema hakkas, siis oli tema ametisse seadmisel kohal keegi lähedal teeniv vaimulik, ka pietistliku taustaga vaimulik, kes hakkas prohvetlikult kuulutama. Kas ta ise sellest aru sai siis või mitte, ei oskagi see täpselt öelda, aga kuulutas ette, et siin selles paigas süütab Jumal küünla, mis hakkab valgustama kogu maad. No püüame nüüd ette kujutada, see on mingisugune noh, meie mõistes suhteliselt kolgas, inimesed, kes sinna kohale tulevad, on meie mõistes nagu mingisugused põgenikud, et sellisest santlaagrist nüüd nagu midagi saaks ja siis tuleb keegi ütleb, et see saab olema asi, mis valgustab kogu maailma. Noh, kindlasti oli raske uskuda, halab kokku võttes täpselt nii see läks. Ja esimene inimene, kes sinna nendest põgenikest tuli, on ka meil, kui me järgmises saates hakkame rääkima Eesti kontekstis, siis ka meie jaoks oluline mees, Kristjan David. Ta oli ametilt puusepp, sealt samast Määrimaalt tänapäeva Ida-Tšehhi territooriumilt ta siia tuli. Ja tema siis oli üks esimesi, et tema hakkas korraldama sellised päästeretki, et ta mitte ise ei põgenenud lihtsalt ära sinna turvalisse paika, vaid ta hakkas käima edasi tagasi ja tooma kaasa väikeseid gruppe neid põgenike. Noh, tänapäeva see põgenike teema väga aktuaalne, siis olid põhjused küll teised, aga noh, neil seal elada ei lastud. Ja lõpuks siis hakkas neid põgenike tulema sisuliselt igast ilmakaarest ja igasuguseid. Et olid need samad moraavlased, ehk siis selle sama Janhussi liikumise järeltulijad, olid anabaptistid, olid kalvinistid ja üllatus-üllatus isegi mõned katoliiklased. Et väga huvitav, et need, kes neid tagakiusasid, mõned neist osutusid ise ka ühel hetkel seal olevat. Aga noh, et see lugu nüüd ei läheks nii roosiliseks, et on nagu raske uskuda, et pühad mehed läbi aegade tekkisid loomulikult pinged. Noh, kujutame ette, kui meil on ühes paigas koos nii erineva kultuurilise ja usulise taustaga inimesed, otse loomulikult mingi lihvimise periood tuleb. No see on ju alati nii, et kõigepealt on mingisugune selline mesinädalate periood, kus tundub, et halleluu ja kõik on nii armas ja tore ja siis ühel hetkel hakatakse tähele panema, et mul on see mingisuguse inimese omadus või tema harjumused vastuvõetamatud või mingid tema veendumused täiesti vastuvõetamatud, täpselt nii juhtus seal ka. Nii et need karvased ja sulelised hakkasid omavahel päris korralikult tülitsema ja noh, loomulikult ka kurad ka ei maga, öeldi omal ajal, et rahvavaenlased ei maga, meil on oluliselt tõsisem vastane kui rahvavaenlane, meil on hingevaenlane, kes ka ei maga ja ilmselt saatis tema sinna ühe sellise tülitekitaja. Johannes Sigismund Krüger oli selle mehe nimi, kes oli nii mõjukas ja ilmselt nii veenev oma sellise ussitamise ja tülitekitamisega, et noh, näiteks Luteri kirikut tema avalikult nimetas Paabeli hooraks, Sinsendorfi nimetas metsaliseks, ehk siis antikristuseks, pastor Rothet nimetas vale prohvetiks, noh, kes ilmutusraamatut on lugenud, teab kõiki neid sümboleid sealt. Ja ta suutis nii efektiivselt oma sellist tüli süütamist seal korraldada, et isegi see sama Kristjan David, kes oli ikkagi nagu üks selle kogukonna alustaladest, pöördus liidrite vastu. David ja Rote läksid oma vahel kapitaalset tülli ja oli hulkaga hiljem alles, kui siis lepiti. Aga selle ärkamise võib öelda selliseks pöördepunktiks või stardilasuks täpsemalt võiks öelda oli 12. mai 1727, kui Sinsendorf pidas jutlust ja jutluses luges Johannese 17. peatükis salmi 21, kus Jeesuse palve on, et nad oleksid üks nii nagu sina ja mina ei saa. Ja teenistus oli selline mammut, pikk teenistus, 3 tundi ja sellele öeldakse, et järgnes täielik meeleparandus ja leppimine. Et need oma vahel näklevad ja tülitsevad grupeeringud seal selles kristlikus nii-öelda ideaalühiskonnas, loodetavasti vähemalt, noh, seda nad ilmselt alguses tahtsid luua, et siis oma vahel lepiti ära, parandati meelt, otsustati, et noh, selleks, et siin elada selle algse ideaali järgi, meil on tarvis panna paika mõned reeglid, venaste koguduse liikumises siia maani kasutusel selline moto, kus öeldakse, et põhilistes asjades ühtsus, kaheldavates ehk siis kõrvalistes asjades vabadus, kõigis asjades armastus. Et see oli nende moto, et kõige olulisemates asjades tuleb hoida üks meelt. Noh, minu mõelest tänapäeval vägagi oluline teema, eks meil on siin mitmes lainetus juba üle kristlaskonna käimas, et maski vastaste ja mitte vastaste omavaheline sõjapidamine praegusel hetkel käimas vaktsiini vastaste kristlaste ja vaktsiini pooldajate kristlaste omavaheline sõda, siis teemaks kõik need, et kas kogudused peaksid jääma nii-öelda distantsi peale teenistustel või mitte. Ühesõnaga, sõda käib täiel rindel.
Ja sellest on nii tohutult kahju ja tegelikult me seda tehes ju sööme nagu ennast seest poolt tegelikult, et vaenlane ei peagi midagi eriti tegema, me teeme nagu ise selle vaenlase töö ära.
Ja põhimõtteliselt nii ongi, et armee on oma vahel tülis ja tulistatakse omasid ja ei saada aru, et kus on omad ja kus on vaenlased ja noh, ma saan ühelt poolt aru, ega igal pool on need sellised protsessid ju tarvis läbi käia. Ükskõik, kas on uue koguduse asutamine, on see mingisuguse uue organisatsiooni loomine, kõik tulevad oma visioonide ja ideaalidega, alguses on mesinädalad, jes, super, me saame hakkama, me teeme nüüd suurt tööd kõik ühes koos, siis mingil hetkel hakkavad illusioonid purunema, see on täpselt samamoodi nagu ükskõik, mis suhetes, abielu või mingid muud suhted. Siis tulevad sellised tülitsimistajad ja nüüd ongi küsimus, et kas sellest saadaks üle. Kui nemad ei oleks saanud üle, siis meie praegu seda saadet ei teeks ja nad ajaloos oleks parimal juhul mingisugune peenikeses kirjas selline ääremärkus kuskil, et noh, olid mingid vennikesed, kes püüdsid mingisugust nii-öelda kristliku ideaal kogukonda luua ja kukkusid läbi ja läksid teenedesega natipidi kokku ja igaüks omas ilmakaares jooksid laiali.
Me peaksime meeles hoidma seda nende motot, mis sa ette lugesid, et see üksmeel ja vabadus ja armastus ja. Nendes asjades, et...
Ma usun küll, et see moto oli, noh, see ei ole idealistlik rumal loosung, see on visiooni saamise, ärkamise, ootamise, omavaheliste konfliktide lahendamise kontekstis saadud asi. Nii et noh, see on reaalsest elust, see ei ole kuskilt mingisugune selline tore loosung, et need keegi postitas kuskile sotsiaalmeediasse, et tore oleks jagada. Et siis põhilistes asjades ühtsus. On teatud asjad, mis on ikkagi, noh, meil on ühist rohkem kui seda, mis meid ju eristab. Ma mõtlen kristlastel oma vahel. Et nendes asjades üks meil ühtsus. Kõrvalistes asjades, noh, milles võib kahelda vabadus. Et noh, jäägu siis see vabadus, et no olgu, kas või see sama jälle see totervaktsiinide teema, et noh, kui mõni ei taha, mina olen ka seda meelt, et see peaks olema vabatahtlik, ma ei usu, et see peaks olema sunniviisiline mingi kohustuslik asi, aga vabadus peaks laienema mõlemale poolele, mitte nii, et üks pool ütleb teisele, et noh, meie nõuame endale vabadust, aga teile kohustust, et noh, nii ei tohiks kumbagi pidi olla. Et siis kõrvalistes asjades või kaheldavates asjades vabadus ja viimaks kõigis asjades armastus. Et kui me ikkagi selle järgi ei tee, siis ma ütlen, et me võime siin kuni viimse kohtupäevani paluda vaimu välja valamist ja ärkamist ja rääkida suurtest asjadest, mida Jumal tegema hakkab ja seda ei juhtu. Seda lihtsalt ei juhtu. See loomulikult ei tähenda ega eelda seda, et nüüd kõik kristlased üle kogu maailma kõigis asjades ühele meele leivad. Sest asja ei juhtu ilmselt kunagi. Noh, ma mõtlen vähemalt enne, kui Jeesus pole tagasi tulnud. Et kui Jeesus tuleb, siis eeldatavasti me suudame seda saavutada, aga enne kindlasti mitte. Aga nemad siis suutsid leida sellise normaalse koostöövormi ja panna paika sellised reeglid. Ja Sinsendorf ise ikkagi ka väga selgelt ütles rahvale välja selle, et noh, me ei kavatse edaspidi tolereerida tülitekitajaid. Just alles lugesin õpetussõnad 6, kui mu mälu mind ei peta, ütleb, et on mõned asjad, mida Jumal vihkab ja jälestab. Ja üks neist asjadest on see, kes tõstab tüli vendade seas, et see on miski, mida Jumal kirglikult vihkab ja jälestab. Et seda on võib-olla aegalt kasulik meil endale ka meelde tuletada, et kui mina teen midagi sellist, mida Jumal reaalselt vihkab, siis ma pean väga kärmesti meelt parandama. Et ei ole eriti tervislik tegelda asjaga, mida Jumal vihkab ja siis samal ajal oodata, et Jumal vaikib või ignoreerib või veel vähem, ma ei tea, õnnistab meid selles, seda lihtsalt ei juhtu. Nii et nad jõudsid sellisele toimivale lahendusele läbi tülide ja vaidlemiste, aga läbi meeleparanduse, leppimise ja palvete. Organisatoorses mõttes olid nad minu mõelest väga geniaalsed, et kui me tänapäeval räägime, et kui olulised on siis rakugruppid või kodugruppid või väikegruppid, siis see ei ole mitte midagi uut. 300 aastat tagasi hõrnhuutlased tegid seda sama, jagasid koguduse, nimetati neid siis koorideks, kus tegeldi hingehoiuga, kus palvetati, oldi oma venna hoidjad siin parafraseerides Kaini, et selleks, et see asi toimiks, et selline Jumala teenistuse vorm, kus saadakse kokku, ma ei tea, kord 6 või veel harvemini ja eeldatakse, et asjad toimivad nii nagu peaks, noh, see oleks olnud täiesti mõeldamatu. Et nende jaoks oli elementaarne see, et elatakse koos ja toimitakse koos. Ja noh, kui me oleme nüüd siis jõudnud sellesse 1727. aastasse, siis selle aasta suvel, eks noh, kui maikuus toimus see selline meeleparandus ja leppimine, siis suvel Jumal nende palvetele vastas. Oli 10. august pühapäev, pastor Rothe pidas just Jumala teenistust ja siis öeldakse, et siis äkitselt püha vaim langes. Pastor ise langes põrandale, öeldakse, et Jumala ligiolu täitis selle paiga nii, et terve kogudus langes põrandale maha palvetades, lauldes, nuttes selline eriline Jumala ligiolu oli, et no näiteks Sinzendorf kirjeldab ise seda nii, et seda Kristuse erilist ligiolu tundsid isegi kaks venda, kes olid 30 kilomeetri kaugusel eemal. Et noh, kujutame ette, et meil on siin palve koosolek, Jumala vaim valatakse välja ja inimesed, kes on noh, ütleme siin Tallinnast, ma ei tea, võibolla Kehras või kuskil Kohilas, Jumala vaim võtab ja niidab nemad samal ajal jalust maha ja nad kogevad seda sama. Neil täpselt nii oli. Ja kolm päeva hiljem pärast seda öeldakse, et Jumala ligiolu täitis armulaua ajal selle koguduse hoone nii võimselt, et mitte keegi kohal viibijatest ei suutnud isegi pärast seda selgitada, mis toimus. On üks hernhuutlaste endi liikumisest pärit ajaloolane John Greenfield, kes kirjutab, et kohal viibijad ei saanud aru, kas nad on taevas või maa peal. Et see oli nende jaoks nagu selline nelipühi päev, pühavaimu välja vanamine. Ja ma arvan, et see ei olnud juhuslik. Siin oli konkreetne järjekord, eks, et esiteks keegi sai visiooni, et see asi tuleb asutada, keegi nägi, et püüti seda ära neutraliseerida, ajades oma vahel tülli inimesed, parandati meelt, lepiti ära, palvetati ja siis tuli Jumala vaimu ligiolu. Ma usun, et see on see muster, mida me tegelikult näeme päris paljudes ärkamistes.
Meenub see kirjakoht vanast testamendist, kuidas preestrid ei saanud templis jääda seisma, et teenida sellepärast, et Jumala auhiilgus oli täitnud selle koja, et see on vist midagi sarnast.
Jah, tundub küll, et midagi sarnast seal oli ja ilmselt see oli nende jaoks nii eriline kogemus, et neil ei olnud sõnavara ega väljendeid, et seda isegi kirjeldada. See oli midagi niivõrd erilist. Mina ei väida, et ma nüüd midagi nii võimsat elus olen kogenud, ühteist olen, aga isegi nende juhtumitega, mida ma võiks nagu ette kujutada praegu. Kui sa püüad seda seletada, siis sõnad tunduvad nagu nii küündimatud, et püüad nagu panna sõnadesse, aga tegelikult saad aru, et no, need ei ole üldse see, need on nagu halvasti selga istuvad riided, et ajab asja ära, aga tegelikult ei ole üldse see, mis võiks või peaks.
Jumala vaimu radadel.
Pärast seda siis, kui Jumala vaim välja valati, hakkasid toimuma huvitavad asjad. Eks kui me oleme siin rääkinud igasugustest vaimuilmingutest ja karismaatilistest nähtustest, siis seal hakkasid toimuma imelised tervenemised. No näiteks Sinzendorf räägib nii, et apostellik vägi avaldus nii, et ravimatult haiged said terveks. Oli vähihaiged, kes said terveks, oli tuberkuloosi haiged, kes said terveks. Sinzendorf kirjutab, et mõned haigetest olid juba surmaagoonias. No põhimõtteliselt suri voodil, et natuke veel ja stopper kinni ja palve peale said terveks. Ja huvitav on see, et hakkasid toimuma ka kõik võimalikud teised vaimuanded. No näiteks prohvetlik kõne hakkas toimima. Üks nende kriitikuid, Roche nimeline mees, süüdistas neid, ütles, et nad on omaks võtnud montanistide praktika. Me siin kunagi palju aega tagasi rääkisime montanistidest ja sellest, kuidas nad keeltes rääkisid ja siis noh, paljud oletavadki, et hernhuutlased võisid mitte ainult haigetest palvetada ja prohvetlikult kõneleda, vaid väga suure tõenäosusega võisid ka rääkida võõraid keeli, nii nagu apostlite teod 2.400 kirjeldab. Nii et selline äärmiselt võimas vaimu välja vanamine, aga mis mulle nende hernhuutlaste puhul just eriliselt meeldib on see, et nad ei parkinud sinna selle juurde. Sinzendorf ise ühes kohas kirjeldab seda, et noh, kui räägitakse, et kuidas haiged saavad terveks ja tema siis viitab Markuse 16. Peatükile, et noh, tunnustähed järgivadki usklikke, et noh, mis siin nagu imestada, et see ei olnud nagu selline asi, et teeme siia kolm telki ja jääme siia, sest meile nii meeldib siin. Vaid see oli selles mõttes klassikaline äratusliikumine, et vaim valati välja, ja siis hakati inimesi välja saatma, no, see on nagu nelipühipäev. Kell 6 hommikul valatakse vaim välja, kell 9 hommikul on nad juba Jerusalema tänavatel kuulutamas. Et noh, ükski vaimu välja valamine, mis ei vii inimesi tänavatele välja missioneerima või evangeliseerima, ei ole päris õige asi. See on kas isekad inimesed või on mingisugune niisama fanatism, aga päris asi on see ikkagi, nagu apostlitööd 1.8 ütleb, et me saame selle väe selleks, et tunnistada Jeesusest, mitte selleks, et nautida kananahka ja kuuma laineid ja külma värinaid ja ilmutusi ja nägemusi ja tunda ennast tohutu vaimuhiiglasena selle juures.
Tuli üks kirjakoht meelde, et te olete tahtnud ennast nagu soojendada selle tulepaistel või et, ja Peetrus, nagu sa mainisid, tahtis telke teha sinna, et ikka ju tahaks jääda sinna või vähemalt nii kauaks, et ma tunnen, et ma saan seda täis, et siis minna seda jagama, sest ma arvan, üks asi, mille üle me kõik oleme kristlastena muretsenud või mõelnud, et ikka me peaksime jagama seda ususõna evangeeliumi inimestele, aga see kuidagi ei tule sellise jumalalt tuleva asjana, et me nii palju ikkagi ise nagu punnitame või teeme neid projekte või nagu sunnime ennast takka, et võibolla need kaks asja peavad käsikäes käima, et sa siis soojendad ennast seal piltikult seal tulepaistel, aga samal ajal ka lased sellel tulel nagu välja voolata.
Jah, ma osun, et see on see, mida Jeesus Johannese 7. Peatükis ütleb, saimis 37-39, et kui kellelgi on janu, see peaks tulema ja jooma ja siis ta ütleb, et see, kes usub minusse, nagu kirja ütleb, seal ihust hakkavad voolama elava veejõed, ehk siis sa tuled, sa saad täidetud, siis voolab välja, see on see, millega sa teenid teisi, et noh, kui ikkagi ise oled kuival, ega siis ei voola välja mitte midagi, siis me võime suud maigutada küll, aga vaimuselt läbi ei voola.
Ja siis me teeme nagu seminare või konverents, et kuidas hakkaks minu seest siis jõgi voolama. Aga ilmselt me peaksime tegema nagu tegid need vennaste koguduse vennad, et lihtsalt parandama meelt ja saama Jumalaga täidetud, et siis see on kõige loomulikum asi, et välja minna.
Jah, ja kus juures nad hoidsid seda käimas, kohe järgmine huvitav pöördepunkt oligi, et kui 12. mai oli see meeleparanduse päev, siis 10. august 1727 oli vaimu välja valamine, 26. august 1727, kõik samal aastal, oli selline sündmus, et 24 Hernhuti meest ja sama palju naisi tegid Jumala ees lepingu, et nad hakkavad keskööst alates tegema ööpäevaringset palvet. Heideti liisku selle osas, et kes millal palvetab. See on üldse oma, et küsimus nende hernhuutlaste puhul, et nad tegid väga paljusid asju liisu heitmise teel. Isegi paljud abielud otsustati selle põhjal, missionäride suhtes otsustati. Nüüd mõni mõtleb, et see on ju õudne, see on ju hullu meelsus. Päris nii primitiivne see ei olnud, et nende otsus oli see, et kui ei valitse üks meelt, noh, ütleme, et meil on mingi grupp inimesi, no ja ei saa, ega saa mingile mõlemat osapoolt rahuldavale tulemusele. Et siis heideti liisku näiteks, et noh, kes läheb missioni tööle? No üks arvab ja teine arvab ja üks meelt ei saavuta. Ja ei ole võimalik piiblist leida konkreetselt selged juhiseid. Et siis nad tegid sellised otsuseid. Noh, see liisu heitmine me näeme, et apostel Mattias valiti sellisel kombel, aga pärast apostetegude esimest peatükki me enam sellist praktikat ei leia. Aga nii, et noh, Uues Testamentis mingit otsapidi ikkagi olemas oli ja nemad seda kasutasid väga-väga palju, et noh, meie jaoks võib olla natuke harjumatu, et kuidas nagu, mis me siis hakkame kulje kirja viskama, et kas minna missionäriks või mitte. Aga nemad umbes nii tegid ja kus juures nende endi väitel toimis hästi.
Jumala sõna, et liisku heidatakse kuue õlmas, aga otsus on Jehovalt. Ja tegelikult raadiokuulajad ka olge nüüd ausad, kui paljud teist ikkagi on sõrme alt salmi võtnud piiblist ja teine kord ongi Jumal selle läbi kõnelenud. Ei ole nii, et ei, see oli mingi vale asi, et ei see praegu nagu ei sobi, aga ongi sobinud täpselt. No kui paljud teist on teinud seda, ikka oleme teinud.
Jah, Jumal võib vastu tulla nii, et kindlasti ma ütlen, et kui see on tingitud inimese laiskusest, siis ei ole mõtet unistadagi, et Jumal vastab. Kui see on see, et noh, ma ei viitsi palvetada, ma ei viitsi Jumalat otsida, ma ei viitsi paastuda, ma lihtsalt nii-öelda viskan kulje kirja, sest nii on lihtsam, nii on kergem, siis ei ole selles küll mingisugust Jumala juhtimist mõtet näha. Aga kui on nii, et noh, meie oleme teinud, mis meie oleme saanud, paastunud, palvetanud, piiblit uurinud ja me ei jõua sellele järeldusele, siis noh, hernuhutlaste jaoks see oli see meetod, mida siis kasutati ja siis noh, tulles tagasi selle palve juurde, pandi siis paika, et ööpäevaringselt, nagu nemad ütlesid, et issand altaril tuli põlema peab. See on kolmas Moosese kuues peatükk, 13-14 salmid, kus seda öeldakse, et issand altaril tuli pidi põlema ööpäevaringselt. Nemad võtsid seda siis ülekantud tähenduses, et kogu aeg keegi peaks palvetama. Hiljem liitus veel teisi. Grupp kasvas nii, et lõpuks oli seal 77 inimest, kes seda ööpäevaringset palvet tegid. Liitus lapsi näiteks, täiesti huvitav, palvetati innukalt seal paganate pöördumise pärast ja nii edasi. Ja huvitav on see, et siis kui see palve teenistus algas, siis hakkas varsti nende seast välja minema missionäre. Euroopasse, Ameerikasse, Aasiasse, Afrikasse, üle terve maailma läksid laiali. Et selline üsna hea klassikaline mudel, et oli meeleparandus, siis oli Jumal otsimine, vaimu välja valamine ja siis seda hoidis käimas palve. Ja see nüüd võib mõned inimesed lausa pahviks lüüa. See palve liikumine hernhuutlaste keskel kestis lakkamatult 100 aastat. Mõnedel andmetel 120, aga noh, see võib olla natuke küsitav, aga 100 aastat kohe kindlasti, et nüüd kujutame ette 100 aastat, 365 päeva aastas, 24 tundi ööpäevas palvetatakse. Ei ole mingi ime, et öeldakse nii, et ilma palveta Jumala teenistus on ilma väeta Jumala teenistus. Et kui me vaatame, kui vähe tänapäeval palvetavad, noh, rääkimata koguduse liikmetest, kui vähe palvetavad isegi paljud vaimulikud, Eesti statistikat ma ei tea, aga Inglismaal oli see vist keskmine, kas oli äkki 10 minutit või midagi sellist ööpäevas, et noh, siis ei ole midagi imestada, et ega tulemused on väga kasinad. Nii et siis selline võimas palveliikumine, ma usun, see oli üks nende edu võti, mis hoidis selle asja käimas.
Ja Jumal sai seda kasutada ka tulevasteks aegadeks, mitte ainult nagu nende elu ajal ja teine kord, kui me mõtleme, et noh, aga midagi nii väga erilist ju ei sündinudki, siis palve tulemusena võivad ka hirmsad asjad juhtumata jääda, et seda me kahjuks ei saa kuidagi kontrollida.
Ja nende puhul võib ikkagi väga selgelt ka näha neid seoseid, et kui palvetama hakati, siis äkitselt hakkas inimestel tekkima igatsus missionitöö järele, tahtsid jagada välja. Oluline faktor, mida kindlasti ei saa mainimata, et on see, et liikumise liider Sinsendorf ise oli selles eeskujuks. Ta ise oli täpselt samamoodi selles palves eeskujuks neile ja see tõmbas kaasa ikkagi tohutu hulga inimesi, et seal oli nii noori kui vanu ja kirjadatakse ühte juhtumit, kus grupp noori tüdukuid palvetas, laulis, nuttis, nii et hommikul 10:00 alustasid kuni 1:00 öösel. Et noh, selline palve vaim tabas neid, et ilmselt ajataju kadus ära. Ja nüüd üks Saksa protestantliku missioni ajaloolane Warneck ütleb selle kohta nii, et see väike kogudus kutsus 20 aastaga ellu rohkem missionäre, kui kogu evangeelne kirik oli teinud viimase 200 aasta jooksul. Nüüd mõtleme praktiliselt, millega tegeles protestantlus sel ajal. Katoliiklus, jesuiidid levitasid Jumala sõna küll, teistesse maadesse, päris kaugetesse maadesse jõudsid, aga protestantlik kirik sellel ajal põhiliselt tegeles selliste dogmaatiliste tüliküsimustega, noh, võib öelda mingisuguste juuksekarva poolitamistega ja missionitöö oli isegi sellised seisukohti, kus otsustati, et missionitöö on juba tehtud. Eks noh, algkogudus ja esimeste sajandite kristlased juba kogu tollara tuntud maailma ära evangeliseerisid, töö on tehtud, polegi meie teema enam. Ja noh, võib öelda, et siis reformatsioonist 1517 kuni vennaste koguduse liikumise või hernhuti ärkamise alguseni 200 aastat hiljem sisulised protestantlike missionäre oli käputäis. noh, oli õnneks mõni nagu see sama luterlasest missionär, kes Sinsendorfi teismelisena niimoodi innustas, aga protestantlik kirik 200 aastat oli põhimõtteliselt tegelenud kõige muuga, aga mitte sellega, milleks Jeesus tegelikult koguduse ellu kutsus. Eks, et me oleksime, kuulutaksime evangeeliumi kõigele loodule kogu maailmas ja viiksime selle sõnum edasi. Ja siis see sama missionaalolane Warnock ütleb, et see väike seltskond, see väike kogudus tegi 20 aastaga rohkem kui terve ülejäänud evangeelne kirik oli 200 aastaga teinud.
Mul tuli meelde, mida Reinhard Bonke on öelnud ühes oma raamatus Evangelism tules. No tema oli selline, kes nii-öelda põles selle järgi, et viia Jumala sõna rahvasteni ja ta ütles niimoodi, et kogudus on mine kogudus, mitte istu kogudus, ehk et mitte istu, vaid välja minev kogudus ja ütles, et aga me paljud nagu vaatame oma naba ja tunnistame ennast lõpuks selle põhjaliku enesevaatluse põhjal kõlbmatuks, et me ei jõuagi nagu kuskile. Et aga jah, siin on jälle see asi, et sa pead saama midagi täis, et sul oleks mida jagada.
Jah, ega lihtsalt kohusetundest välja tormamine ka mitte midagi ei anna. Mis mul on, seda ma annan sulle, ütleb Peetrus ilusa värava ees halvatud mehele. Kui ikkagi ei ole, siis ei ole midagi anda. Aga siis ei pea mitte ennast välja vabandama, et mul ei ole midagi anda, vaid siis tuleb saada see. Et siis tuleb keskenduda sellele, et saada seda, mida oleks anda. Ehk siis otsida Jumalat, saada täis ja siis hakata välja andma.
Nii et lõpsõna kõigest otsi Jumalat hing.
Täpselt nii.
Jumala vaimu radadel.
See kirg, mida me näeme hernhuutlaste puhul ja Sinsendorfi puhul kehastumas, see mulle tohutult meeldib. No, mõned Sinsendorfi tsitaadid siin iseloomustuseks ütleb, et mul on ainult üks kirg. See on tema ja ainult tema. No jut loomulikult Jeesusest. Et see kirg on selline ütlus, et kui sa ise põled, siis sa süütad. Täpselt nii on, et noh, kui sul endal ei ole seda kirge, ega sa ei süüta mitte kedagi. Kui sa ise tossad, siis noh, sa ei süüta teisi. Teine selline väga-väga iseloomulik tsitaat Sinsendorfilt. Minu kodumaa on see maa, kus ma saan kõige rohkem hingi Kristusele võita. Kus iganes ma kõige paremini suurt missioni käsku täita saan, vaat see ongi minu koduma, ükskõik kus sa siis ka ei oleks ja nad tõesti jõudsid väga-väga kummalistesse paikadesse. No näiteks hernhuutlaste missionäre oli Lähis-Idas, oli Aasias, Kariibi mere saartel väga huvitavad lood, kus seal kristlastest orjapidajad kutsusid hernhuutlaste missionäre oma orje missioneerima ja evangeliseerima. Et, no tekib küsimus, et esiteks miks te olete orjapidajad ja miks te ise seda ei tee, aga noh, nii see oli. Nii et Kariibi mere saartele, Põhja-Ameerikasse, Lõuna-Ameerikasse, Lõuna-Afrikasse, Gröönimaale. Ma arvan, et ei ole eriti palju inimesi, kes teaks, et Gröönimaal oli ühel hetkel ärkamine, hernhuutlast ärkamine, reaalselt oli. See, mis moodi nad nägid kristliku elu, nende jaoks oli kristlik elu selline, et esiteks see peab olema isiklik ja sügav suhe Jeesusega. Mitte mingisugused intellektuaalsed teadmised, mitte mingisugused rituaaltoimingud, mõlemad on olulised, eks teadma üht koma teist peab ja teatud rituaalid Kristuses on alati olemas olnud, aga et kõige selle aluseks on ikkagi isiklik sügav suhe Jeesusega. Teiseks, need oli siis nagu kolm postulaate neil seal, on see, et usklikud peavad õppima ühes koos elama ja ühes koos Jumalat ülistama. Sinsendorf ütleb, et pole olemas kristlust ilma kogukonnata. See tänapäevane usuelu privatiseerimine ja kirikuta kristlaste liikumine, kui seda üldse liikumiseks nimeta saab, noh, see on anomaalia, totaalne anomaalia, sellist asja Uus Testament ei tunne. Jeesus sellest kindlasti ei rääkinud, kui ta ütles, et mina ehitan oma koguduse. Ta ei öelnud, et mina levitan oma õpetust anonüümsete järgijate seas ja nemad siis südames usuvad ja ühel päeval saavad taevasse. Et Sinsendorf ütleb, et pole olemas Kristust ilma kogukonnata. Nii et kõigepealt suhe Jeesusega, teiseks oskus ja võime ühes koos elada ja Jumalat ülistada ja siis kolmandaks iga kristlane on kutsutud levitama sõnumit Jeesusest. Ja ta ütleb selle kohta nii, et koos me palvetame, koos me töötame, koos me kannatame ja koos me rõõmustame. Et see oli noh, jällegi mõne jaoks võib-olla, kes on selline hingelt skeptik või selline küüniline inimene, et tahjasest idealistlikud loosungid. Aga fakt, mida ei saa kummutada, on see, et nemad elasid selle järgi ja see toimis. See toimis nende jaoks. Meil üks tsitaat Sinsendorfilt. Ta ütleb, et iga süda, kus on Kristus, on missionäri süda. Iga süda, kus Kristust ei ole, on missioni põld. Et ühesõnaga, et iga kristlane peaks olema missionär ja kõik need, kes teda veel ei tunne, meie jaoks peaks olema missioni põld.
No väga must valge.
Väga must valge ja tuletan meelde, seda ei ütle mingisugune harimatu selline idealist, vaid seda ütleb kõrgelt haritud aadliku seisuses mees, kes noh, ilmselt teadis, millest ta rääkis. Nüüd saada hakkab vaikselt juba lõpupoole triivima, aga mõned asjad siiski tahaks välja tuua. Ei läinud loomulikult asjad nii lihtsalt, nagu oleks oodanud. 1736 saadeti Sinsendorf Saksimaa kuninga isiklikul korraldusel maalt välja. Et sellised sektante meil siin pole tarvis, sest noh, küsimus oli ikkagi see, et ta ei olnud ju otseselt luterlik. Nad ei läinud kunagi välja luteri kirikust, aga ta ei olnud ikkagi otseselt luterlik teenimisviis. Otsustati, et nii-öelda sektantidele meie kuningriigis kohta pole. Saadeti ta välja lõppkokkuvõttes, ta oli eemal tervelt 10 aastat. Pidi siis nii-öelda kaugjuhtimise teel kuidagi moodi majandama seda ja kuidagi moodi suutma toime tulla. Oli selline aeg, mida nimetatakse sõelumisajaks selles samas liikumises. Sinsendorfil kargas pähe mingisugune kummaline idee, et noh, Jeesus ütles, et me peame kõik saama otse kui lasteks ja see viis nagu mitte lapselikkus, aga lapsikus, midega nad seda hakkasid nagu õigustama ja praktiseerima, suunas selle liikumise mingiks ajaks, noh, võib öelda, et täiesti fanatismi. Et mõned täielikud veidrused, kus ta näiteks rääkis pühast vaimust kui emast ja nii edasi. Ja mitmed manitsesid teda, püüdsid teda nii-öelda taevast maa peale tagasi tuua. Ja see fanatismi periood kestis 4 aastat. Et mis nagu meile näitab seda, et ükskõik kui vaimulik keegi liider ka poleks, keegi ei ole ilme eksimatu. Igal ühel võib ühel hetkel mingisugune asi pähe lüüa ja kahjuks Sinsendorfile selleks ajaks see pähe lõi, nii et ta eriti kedagi ei kuulanud. Kahetsusväärne on näiteks see, et metodisti liikumise raja ja John Wesley, kes sai oma äratuse 1738 hernhuutlaste teenistusel, kui tema ja teine suur metodisti liikumise selliseid noh, liidreid Whitfield, George Whitfield, nemad selle peale katkestasid oma suhted hernhuutlastega lõplikult ja olid noh, põhimõtteliselt kuni elu lõpuni üsna kriitilised nende osas. Nii et ühe poolt rünnakud väljast, kõik need maalt välja saatmised ja edasi, teise poolt endal mingisugused veidrused, noh, üks näide, Sinsendorf näiteks pani oma teismelise poja, Hernhagis oli siis nüüd järgmine koht, kuhu ta pärast pagendamist läks, selle koguduse vanemaks. No andke andeks, et noh, teismeline ilmselt aadliku poeg või mitte, aga nagu ei ole võimeline koguduse vanem olema veel. Aga lõpuks Sinsendorf parandas alandlikult meelt ja tunnistas, et ta on teinud pattu. Ja tunnistas avalikult üles ja kahetses seda ja üllatus, sellele järgneski see sama ärkamine Gröönimaal, millest ma siin just rääkisin ja Ameerikas, Pennsylvanias. Samamoodi seal hakati jälle missionäre välja saatma. Rahaline seis stabiliseerus. Sinsendorf ei olnud rahaasjades eriti mõistlik, ta oli kõik täiesti pahu pidi pööranud. Kogukonnad olid võlgades ja selleks ajaks siis Jumal tõi ühe sellise mõistliku advokaadi ja raamatupidaja Köbleri nimelise mehe, kes nad välja aitas. Nii et kui ei oleks olnud meile parandust, siis ma kardan, et see liikumine oleks läinud kapitaalset kraavi. Noh, ilmselt umbes nii, nagu me kunagi rääkisime nendest samadest montanistidest, et algas, ma arvan, üsna eheda karismaatilise liikumisena ja lõpuks pööras ära ikkagi nagu väga veidraks. Õnneks liikumise liidril siin jätkus alandlikust tunnistada, et andke andeks vennad, et ma olen puusse pannud ja Jumal taastas ja pööras selle ümber. Tagasilööke oli loomulikult veel tema poeg, 20. eluaastates haigestus tuberkuloosi ja suri 1752. Tema enda abielu, tema naine Erd Murthe oli sünnitanud kokku 12 last, 6 poissi, 6 tüdrukut, nendest jäi ellu ainult 4 täisealiseks, noh jällegi raske ette kujutada ja naine 1756 aastal suri, 34 aastat olnud abielus ja Zinzendorf sattus väga tõsiselt masendusse. Kahetses seda, et ta oli nii palju ära olnud perest eemal pidevalt kuskil Euroopas, Ameerikas reisimas ja nii et oli väga murtud mees selle peale. Aga üllatus, 1757 abiellus uuesti 56-aastasena ja lõi ka siis laineid. Tema oli aadlik, tema oli von, tema abiellus lihtsa usuega Anna Nitschmann oli selle naise nimi. Ja noh, ilmselt ei vaadatud ka selle peale eriti soosivalt, et kuidas nüüd siis nii, et kui tänapäeval ütleme siin prints Harry ja Megani abielu oli selline skandaalihõnguline, siis noh, siin 300 aastat tagasi võib ainult ette kujutada, mis moodi aristokraadid suhtusid sellesse, et üks graafi tiitliga inimene võtab endale mingisuguse lihtsa nii-öelda talutütrekese naiseks.
Aga ta pani praktikasse selle, mida ta kuulutas, et saksad ja lihtinimesed saavad kõrvuti jumalat teenida.
Jah, täpselt nii ta seda tegi, aga lihtsalt need sellised eluloolised detailid võibolla iseloomustavad seda, et ei olnud see elu meelakkumine ka neil. Pojasurm, noh mitmete laste surm juba väikse seas, kindlasti kohutavad tagasilöögid. Naise surm, tema uus naine Anna jäi samuti haigeks, haigestus vähki jäi voodi haigeks. Aga see mees oma elu lõpetas, nagu Paulus ütleb, oma võidujooksu ikkagi edukalt ja võimsasti. Nii et öeldakse, et Zinzendorfi surma ajaks oli nende liikumises välja saadetud 226 missionäri, ristitud 3000 vast pöördunud üle kogu maailma ja nii, et kui siis protestantlikud kirikud hakkasid esimesi missionäre, näiteks nagu William Carey, kes on missionaajaloost kindlasti tuttav nimi inimestele, kes on seda õppinud, alles 18. sajandi lõpus, siis selleks ajaks, kui ülejäänud protestantlik kirik selleni jõudis, olid hernhuutlased välja saatnud juba üle 1000 missionäri. Nii et nad olid igas mõttes ajast ees. Ja kuidas või miks nad seda said olla, noh, mina isiklikult olen veendunud selles, et see oli selline klassikaline mudel, mida me nende ärkamises, nende liikumises näeme. Kuna nad seda järgisid, siis ma usun selle tõttu Jumal neid sellisel moel õnnistada ka sai.
Jah, ja kelle elu see kerge saab olla, kas mõni inimene, kes on midagigi ära teinud Jumala jaoks, kas tema elu on kerge, küllap mitte, seal on palju häda ja viletsust.
Jah, mis näitab ka seda, et keegi pole täiuslik, kellelegi pole garanteeritud sellist jalutuskäiku roosiaias, et raskusi on, tagakiusamist on, Jumal pööras paljud nendest asjadest ümber, mul ei mainimata, et kui kuningas nad sealt välja saatis, siis hiljem järgmine Saksimaa kuningas lubas lõpuks sinna tagasi tulla ja nii, et ikkagi Jumala töö läks edasi, Jumala plaan täitus. Olenamata sellest, et selle eesotsas oli mees, kes kindlasti kirglikult armastas Jeesust, aga oli täpselt samamoodi ikkagi ekslik ja puudulik inimene, tegi oma vigu ja oma prohmakaid, aga Jumal olenamata sellest sai teda võimsasti kasutada selle ärkamise eest vedajana.
See on nii põnev teema, kas pole tõsi, et me saaksime seda jätkata ka järgmisel korral?
Jah, järgmisel korral me jätkaks aga sellise geograafilise iseärasusega, et kui me praegu rääkisime Saksimaast ja kaugetest missionipõldudest, siis me pöörame Jumala vaimu radadel sisse meie kallile oma Eesti maale ja räägime vennastekoguduse ärkamisest meil Eesti maal. Suurim ärkamine, mis kunagi siin meie territooriumil aset leidnud on.
Ega muud kui... Jääme ootama järgmist saadet. Stuudios olid Allan Kroll ja Margit Prantsus kuulmiseni.
Jumala vaimu radadel. Wonderful Jesus! Wonderful Jesus! Jumala vaimu radadel. Amen.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.